Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі «Підсумки тижня», з вами Єгор Устинов. Упродовж тижня, що минає, у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода», ми говорили про таке. Зброя у війні на Донбасі.
У Збройних сил є на сьогоднішній день озброєння не стільки, скільки б нам хотілося, новітнього, модернізованого, але є в нас озброєння, яким можна відповідати.
Місія Волкера і можлива відповідь Росії на Донбасі.
Задача Курта Волкера, исходя из тех полномочий, которые были предоставлены Рексом Тиллерсоном, это пытаться имплементировать, помочь в имплементации Минских соглашений, а фактически Курт Волкер, он по сути ревизор.
Що скріплює Керченський міст для анексованого Криму?
Це питання краще поставити російському керівництву, да, що в них там воно скріпило.
Кількість обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі не зменшується. За даними штабу операції Об'єднаних сил, напередодні поранені двоє українських військових. За цими даними, бойовики російських гібридних сил 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети і артилерію. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню і у пораненні внаслідок обстрілу кількох цивільних у місті Горлівці. А в угрупованні ЛНР заявляють про 5 обстрілів з боку Збройних сил України напередодні. Водночас, як повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, російські війська на Донбасі застосовують новітні реактивні снаряди. Про це у програмі «Ваша Свобода» Олександр Лащенко говорив з гостями програми «Ваша Свобода» Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, Андрієм Ремаруком, представником громадської організації «Повернись живим», Владиславом Волошиним, заступником начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України, Олександром Гольцом, російським військовим експертом.
Пане Мусієнко, ну от наскільки от ця інформація, звісно, знову ж таки, лінія фронту ж не змінюється, Ява можливих видів озброєнь. Наскільки це серйозна річ на Донбасі, чи насправді це тліючий конфлікт, і ці новини, значення їх не варто перебільшувати?
Ну, це значення має в тому контексті, що так звані ДНР і ЛНР не могли виробити своїми силами такі види озброєння. Так, через те, що, незважаючи на ту браваду Захарченко, яку він там влаштовував на 9 травня, розповідаючи, що вони роблять своїми силами якусь зброю, ну це не відповідає дійсності. Ці факти потрібно фіксувати в тому контексті, що ця зброя постачається з Російської Федерації. А крім того, тут слід звернути увагу на що? На те, що раніше, як правило, Росія використовувала там не надсучасне озброєння. Бували окремі випадки, але це не було така, скажімо так, практика, як статистика. А зараз це відбувається. Тобто йде випробування і новітніх систем.
Наприклад, пане Олександре, які саме види озброєння?
Про те, що говорить штаб Об'єднаних сил про нові реактивні снаряди.
Це ви підтверджуєте?
Да, вони це випробують. Мене немає підстав не довіряти їхнім офіційним повідомленням. Тобто ці обстріли фіксуються, і ця інформація повинна передаватися і фіксувати, що це озброєння йде безпосередньо з Росії. Тобто якщо спочатку, знову ж таки, вони використовували не новітні, то зараз вони намагаються випробовувати. Крім того, фактично вони використовують цю війну проти України ще перше для утилізації свого надлишкового озброєння, яке в них залишалося, тому що на утилізацію потрібні великі кошти, а зараз це можна фактично відстрілювати і вирішувати для себе воєнні задачі, то зараз вони почали підвозити і новітні боєприпаси. Що свідчить про те, що йде певне випробування, і цю війну вони використовують ще як полігон для випробування своїх нових систем озброєнь.
І зі свого боку Збройні сили України, що можуть відповісти?
У Збройних сил є на сьогоднішній день озброєння не стільки, скільки б нам хотілося, новітнього, модернізованого, але є в нас озброєння, яким можна відповідати. Інше питання, що ми ж стараємося слідувати мінським домовленостям і не використовувати великі калібри, лише з дозволу в окремих випадках. Тому українські Збройні сили, слідуючи цим мінським домовленостям, вони фактично у відповідь таку і не використовують.
Ми пробуємо зв'язатися з Андрієм Ремаруком, але зараз вдалося зв'язатися зі ще одним учасником нашої програми. Це заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин. Вітаю вас, пане Владиславе. Ну, от справді, щодо можливих нових видів озброєнь, резонансна новина вже далеко не один тиждень про поставку Сполученими Штатами Україні цих комплексів «Джавелін». Знову ж таки, я наводив цитату помічника держсекретаря Вєса Мітчелла, що це є оборонна зброя і має застосовуватися Україна лише для самооборони. Як повідомляв міністр оборони України Степан Полторак саме від 2 травня практично підготовку розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» мали Збройні сили почати. От як це відбувається, пане Волошин?
Ну, звичайно, проходить підготовка розрахунків, тому говорити, як зараз, як вони підготувалися, ще наразі рано, тому що, ви розумієте, це доволі складне озброєння, і застосовувати ми його будемо лише в оборонних таких завданнях, виконувати завдання щодо знищення, коли йде наступ на наші позиції. Тому кожна ракета має бути в ціль. Тому зараз розрахунки активно готуються і для того, щоб їх застосовувати.
Тому що бюджет Міністерства оборони в цьому 2018 році мав становити 86 мільярдів гривень. П'ята частина, наскільки свідчать офіційні дані, це понад скільки? 18 приблизно мільярдів мала піти на нове озброєння і техніку. Цих коштів, пане Владиславе, справді вистачає? Скоро вже половина року мене.
Ну, ви розумієте, завжди коштів, можна сказати, що не вистачає. Але цього року значно збільшилось статті видатків саме по цим програмам, тому нове озброєння, воно буде в Збройних силах України. Ну, а те, що ми дійсно сьогодні протистоїмо російській агресії і хотілося б мати найсучасніше і найновіше озброєння і чим його побільше. Проте, дякуючи нашому уряду, ми маємо те, що сьогодні маємо. А це немало, повірте.
Що саме, якщо це, звісно, не державна таємниця, що от уже вдається українським воїнам використовувати? Яке озброєння нове?
Є кілька десятків саме найменувань цього озброєння, і сьогодні перераховувати це буде довго. Проте є і нові снаряди, і ви зустрічали в повідомленні в ЗМІ про те, що відпрацьовуються і нові реактивні системи, нові реактивні снаряди за системи залпового вогню. Крім того, снаряди щодо високоточного озброєння, автомобільна техніка, бронетанкова техніка. Все це є, все це готується і поступає на озброєння наших підрозділів.
Ну, а ці, я хочу вас уточнити, пане Владиславе, ці системи залпового вогню використовуються на полі бою чи в умовах підготовки на полігонах?
Так, да, вони наразі ще приходять, по-перше, випробування, а от по-друге, що ми не застосовуємо сьогодні реактивних систем залпового вогню в операції об'єднаних сил, тому що це озброєння, воно заборонене мінськими домовленостями.
Ваші спостереження, ну не тільки ваші особисто, те, що повідомляв об'єднаний штаб, от об'єднані сили, штаб об'єднаних сил, справді противник застосовує новітні види озброєнь, чи, власне, тут мало що міняється останнім часом на Донбасі?
Дійсно, противник застосовує і нові боєприпаси, ви вже розповідали щойно про це, саме реактивних систем залпового вогню. І ми часто зустрічаємо і вогнемети, і стрілецьку зброю, тому вже ваш експерт, він правильно також сказав про те, що Росія використовує саме наш Донбас і конфлікт на ньому для того, щоб випробувальний полігон, щоб випробувати нове озброєння.
Дуже дякую, пане Волошин. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую заступникові начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владиславу Волошину за участь в нашій програмі. І дійсно долучаємо, як я обіцяв, ще одного учасника, саме з лінії розмежування, волонтера фонду «Повернись живим» Андрія Римарука. Вітаю вас, пане Римарук. От ваше спостереження, ви далеко не вперше буваєте на фронті, і знаєте, що відбувається, на власні очі бачите. Щодо саме застосування певних видів озброєнь, щось міняється останнім часом у цій війні, яка вже триває скоро скільки вже? 4 роки, навіть більше. Чи мало що міняється, за вашими спостереженнями, пане Андрію?
За моїми спостереженнями, щось з новенького я бачив тільки один раз, це було в Авдіївці минулого року. В лютому місяці, коли на околиці Авдіївки прилетіло декілька бронебійних, він ще так називається, бронебойно-оперенний снаряд. Тобто до цього часу я таких снарядів не бачив. А загалом противник як застосовував стандартну зброю, яка була на початку війни 4 роки тому, так і застосовує її зараз. Нічого нового поки що у нього немає. Є інформація про те, що у ворога з'явились нові БМП третього покоління, які почали випускати ще на початку 90-х в Росії, але поки що їх застосування не зафіксовано по всій лінії розмежування.
Ну, пане Андрію, якщо не таємниця, де ви саме зараз перебуваєте? Я знаю, що, звісно, на Донбасі, в зоні бойових дій. Де саме, якщо не таємниця?
Сьогодні був на Світлодарській дузі і зараз в Авдіївці.
Що воїни на передовій кажуть, який у них настрій в умовах такої затяжної дійсно війни, хоча все одно люди фактично щодня гинуть?
так, з нашої сторони є втрати, з тієї сторони втрати, я би так сказав, в рази, не в декілька разів навіть, іноді в 5, в 6 разів перевищують наші. Це не може не тішити, але хлопці готуються до найгіршого, і вони завжди готові до найгіршого. Це по-перше. Ну, зараз є така одна з версій того, що в Росії не вдасться провести чемпіонат світу з футболу, або під час цього чемпіонату світу з футболу почнеться активізація бойових дій. Ворог буде намагатись піти в наступ, але ми до цього готові. От. І в зв'язку з цим хлопці 24 години на добу в нормальному бойовому настрої. Звісно, так, погода портить трошечки наші плани. Іноді невідома сила сама зруйновує техніку і особовий склад ворожий, але все одно ми працюємо над цим.
Невідома сила, що ви маєте на увазі?
Ну, порушення техніки безпеки. Чомусь у них самі по собі починають зриватись танки, самі по собі починають зриватись бліндажі, самі по собі починають зриватись БМП, міномети. Все буває по-різному.
Спасибі вам, пане Андрію, за розповідь. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Ремарук, який саме зараз перебуває на лінії розмежування, на лінії фронту під час війни на Донбасі. Ну і ще одного учасника долучає до нашої програми із Москви російського військового експерта Олександра Гольца. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Олександр Матвійович, от 4 года війни вже на Донбасі. По вашим наблюдениям, що може бути далі, з воєнної точки зрення? Такий же тлеющий конфлікт, можливо, проведення так називаємо виборів на територіях так називаємо ДНР, ЛНР, создание таких вот новых Приднестровья, не знаю, Южных Осетий? Или все-таки нельзя исключать, что Владимир Путин, пусть под гарантией западных партнеров, через миротворцев, будет понемножку уходить с Донбасса?
Ну, вы знаете, второй вариант, мне кажется, весьма маловероятным. Задача той секретной войны, секретной в кавычках, которую вела Россия на Украине, как раз и заключалась в создании вот этих непризнанных, полупризнанных территорий, которые представляют собой более или менее эффективный инструмент давления на Киев. Понятно, что ну, с течением времени и прекращением активной фазы кровопролития эта тема уходит на второй план во взаимоотношениях Москвы и ведущих иностранных государств. Ну вот смотрите, к нам прибывает Меркель, и уже как-то Украина числится третьим номером во всех в темах переговоров Владимира Путина, да? И расчет российской власти именно на это.
Александр Матвеевич, действительно, Украина, там нас нет, как известно. Сирия, опять же, несмотря на 3 уже провозглашенных Владимиром Путиным выхода российских войск из Сирии, там ситуация очень непростая остается. Возможно, какие-то другие зоны в мире. России по плечам это все держать или нет? Сейчас.
Ну, вопрос открытый, конечно. Экономическая ситуация выглядит не блестящей. Как мы знаем, военный бюджет в прошлом году сокращался, и в этом году он тоже будет сокращаться. Но ведь по плечам, когда вы спрашиваете по плечам, здесь контекст, то будет ли терпеть народ. Народ будет терпеть, я думаю.
Донбасс реалии.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер прибув 15 травня на Донбас. Він зустрівся з командувачем операції Об'єднаних сил Сергієм Наєвим. Під час цього візиту Волкера очікується також його зустріч з президентом України Петром Порошенком, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, Україна прагне обговорити 3 теми – ситуацію з гуманітарною і екологічною безпекою, миротворчу місію на Донбасі та питання заручників. Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв'ю ТАСС заявив, що в переговорах Росія наразі взяла паузу. Чого можна очікувати далі? Про це Олександр Лащенко запитав у гостей програми «Ваша свобода» Андрія Бузарова, експерта з міжнародних відносин, Володимира Огризка, колишнього міністра закордонних справ України.
Вітаю вас, пане Андрію. Ну що ж, не перший візит Курта Волкера в Україну. Не одна була зустріч з паном Сурковим і так далі. І дійсно, що можна далі чекати? Зараз же помінявся керівник Державного департаменту Сполучених Штатів замість Рекса Тілерсона на Майка Помпео. Чи нічого нового, судячи з заяви заступника голови МЗС Росії Карасіна, не буде найближчим часом?
Задача Курта Волкера моніторингова. Его функция не заключается в том, чтобы урегулировать конфликт. Это не такие полномочия, и он не имеет таких полномочий. Задача Курта Волкера, исходя из тех полномочий, которые были предоставлены ему Рексом Тиллерсоном, это пытаться имплементировать, помочь в имплементации Минских соглашений, а фактически Курт Волкер, он по сути ревизор. Он собирает информацию о нарушениях России Минских соглашений, фиксирует количество необходимых данных и передает их в Вашингтон. Приезжает и говорит, да, нарушение имеет место, тенденции к урегулированию нет, и дальше уже политические решения принимает Дональд Трамп. Вот главная задача Курта Волкера. Я не знаю, почему накануне появилась информация со стороны Мирослава Гангадзе о том, что якобы Курту Волкеру были расширены полномочия, он теперь занимается не только Донбассом, а и чуть ли не всей Украиной. Причем очень авторитетные источники сослались на подобное заявление. Но потом сам же Госдеп и опроверг эту информацию. Мне кажется, говорить об этом рано. И задача Курта Волкера, особенно когда мы видим полное бездействие со стороны России, по сути нежелание представителей Российской Федерации на сегодняшний день вести переговоры с украинской стороной, указывает на то, что Курта Волкер поддерживает Украину, поддерживает сейчас, как американцы, в целом позицию Украины, но они не могут на сегодняшний день заставить россиян сесть за стол переговоров.
Дякую, пане Андрію. Долучаю до нашої програми ще одного учасника, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимира Огризка. Вітаю, пане Володимире, дякую, що приєдналися до вас. Ну, от ваша оцінка. Черговий візит Курта Волкера в Україну, чергові переговори з українськими очільниками, навіть поїздка на лінію фронту. Щось може зробити Курт Волкер, взагалі Сполучені Штати, зараз за нинішньою ситуацією для врегулювання на Донбасі?
Я, звичайно, що можуть. Я думаю, що якраз саме Сполучені Штати Америки це можуть зробити максимально ефективно і, як не дивно, доволі швидко. І про інструменти ми з вами, пане Олександре, говорили і у вас в студії, і поза нею. Це дуже жорсткі, дуже, так мовити, орієнтовані на специфічних осіб санкції. От, як і загальні заходи по стримуванню Росії на фінансовому світовому ринку, на ринку постачання зброї, на ринку нафтопродуктів і таке інше. Це все ті речі, які не потребують жодних додаткових витрат, це ті речі, які не потребують жодних військових дій. Це все робиться в Міністерстві фінансів США і в Державному департаменті. І якщо ці дві структури переконають президента Трампа в тому, що саме таким способом можна похитнути і без того не дуже ефективно діючу російську економіку, то я думаю, це і той план, про який ми з вами повинні говорити. Все інше – це конспірологія і намагання спекулювати на речах, які практичних результатів, на мою думку, дати не можуть.
Пане Володимире, насправді ці санкції доволі жорсткі. На думку деяких оглядачів, найжорсткіші були у квітні цього року з боку США проти Росії. Потім настав такий період, коли черговий етап санкцій, навіть уже деякими представниками США, зокрема Нікі Гейлі, представниці ООН, були анонсовані. Цей новий етап був, ну, принаймні, відтермінований. Чи не означає це, що Дональд Трамп, на вашу думку, він взяв таку, ну, своєрідну паузу в подальшому тиску на Росію, якщо цей тиск є?
Ну, ви знаєте, тут питання не лише в самому президенті Сполучених Штатів, який, я думаю, прекрасно розуміє, що це єдиний спосіб повернути ситуацію на краще, але і в внутрішньополітичній ситуації, яка є в Сполучених Штатах Америки, і, ну, ми ж теж розуміємо, що пан Мюллер може зайти в своїх розслідуваннях доволі далеко, а відтак може спричинити доволі серйозні внутрішньополітичні колізії на США. Тому, мені здається, тут якраз те, що Трамп зараз дещо пригальмував, може бути додатковим стимулом для розслідувачів пришвидшити процес. А відтак знову з'явиться певний компроміс і знову ми отримуємо додаткові санкції. Тобто, бачите, на жаль, дуже багато речей зовнішньополітичних зав'язані на банальні внутрішні справи, а відтак треба просто чекати розвитку подій. Хоча, я думаю, все-таки та система в США, яка працює на сьогодні доволі ефективно, має на увазі прийняття зовнішньополітичних рішень, вона не дасть можливості надто довго відступати. Бо якщо закон